aroos bandhigii siyal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax 4 bisha September 19 sanadka 2018 waxaan naga dhigaysan mujadaha gaagaaban 16:19 iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda saakana waxay idin wadaaniga Maxamed Cabdi iyo Jaamac Boole Jaamac.
Qodobadan dhageystayaal idinkugu hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah wada hadallo magaalada Asmara uga socda dowladda Itoobiya iyo ururka ONL. Sadex guusha intee ayay hadda la'eg tahay? Waraysi ayaan idinkaga haynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan macad ka shaqeeya maamulka iyo maaraynta oo qiimeyn ku sameeyay jaamacadaha Muqdisho.
Walaal, markaad eegto wada hadalladii hore ee hadda koor dhicisoobay ee ururka ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay la geli jirtay iyo kan waa aad buu kala fog yahay, wuuna kala duwan yahay marxaladda iyo waqtiguna aad bay u kala fog yihiin.
Waa waraysi aan idinkaga hayno inta ay la egtahay fursadda guusha ee wada hadallada ka dhalan kara ONLF iyo Itoobiya ee Asmara ka socda, balse waxaad kaloo maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo xaaladda suuqa shaqada ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay Soomaali badan ku nooshahay.
Xubintii ciyaaraha iyo fankiban ka maqnayn meesha jaamaco marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay qorshe qaran oo cusub oo lagula dagaalamayo haddii cudur dilaaco ama hubka biologiga ay argagixisadu wax ku weerarto. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa sanad guuradii sanadkii 2001 markii uu dhacay weerar loo adeegsaday sunta anthrax-ka loo yaqaano Mareykanka gudihiisa, taas oo ay ku dhinteen 5 qof. Haddii madaxweynuhu aadee hadda waxa madaxweynuhu soo saaray hadal uu ku sheegayo in weerarka dhinaca hubka biologiga ahi uu meelo badan ka iman karayo, waxna uu yidhi hubkaasi ma yaqaano xuduudo. Istaraatiijiyadda sanadkan ayaa madaxweynaha Donald Trump uu sheegay in laga amba qaaday casharo hore looga bartay dhacdooyin anthrax-ka wax lagu weeraray.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo hoos u dhigaya xurguf ka dhex dhalan karta dalkiisa iyo Israa'iil kadib fal lagu soo riday diyaarad uu dalkiisu lahaa ayaa ku sheegay in ay tani ka mid tahay shilal soo noqnoqday oo aan ku talagal ahayn. 15 ruux oo saarnaa diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka ayaa dhintay kadib markii ay dowladda Suuriya gantaal la heshay, iyadoo iska difaacaysay in gantaallo ay soo tuurtay dowladda Israa'iil. Sergey Shoigu, wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka, ayaa markii hore dhigiisa Israa'iil u sheegay in ay dowladdiisu qaadayso mas-uuliyadda buuxda ee weerarkan, balse madaxweyne Vladimir Putin ayaa dejiyey caradii wasiirkiisa.
Subax wanaagsan mar kale dhegeysa dhammaantiin balka doorarkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Dowladda Itoobiya ururka ONLF ayaa talaadadii shalay wada hadal uga bilowday magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Labada dhinac ayaa in muddo ahba ay wada hadallo u socdeen, hase yeeshee mar walba uu dib u dhac ku imanayay. Haddaba fursadda guushu intee ayay markan la eg tahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Xirse Cabdiqaadir oo xildhibaan ka soo ahaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan dalka Mareykanka.
Walaal, waa heshiis ay ku wada hadlahayeen laba qaybood oo dhanka Itoobiya delegation ama wafdi ka socda iyo wafdi ONLF ka socda ayaa wada xaajood uga furmay dalka Eritrea. Wufuudda xagga Itoobiya ka socda waxaa hogaaminaya Axmed Shide, iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ahmed Shido waa wasiirka xiriirka dawladda federaalka dhanka kalena Admiral Maxamed Cumar Suwan oo ah gudoomiyaha xisbiga ama ururka Honor Left marka wadahadalku uu furmay weli wax rasmi ah oo lagu heshiiyay kama soo bixin laakiin wararka hore dhaca ay soo saartay jabhadu waxay sheegayaan in ay labada dhinac ku heshiiyeen si loo ilaaliyo danaha dadka deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan geeska Afrika si nabadana ay uga wada shaqeyn doonaan
waan gartay ONLF xubno sarsare oo kamid ah way joogeen oo Itoobiya gudaheeda joogeen jigjiga waa lagu arkayay Addis Ababa way joogeen marka baljawiga guud ee isu soo dhawaanshaha ONLF iyo Itoobiya haddad Martin wax noogu sheegtid
walaal markaad eegto wadahadaladii hore ee hadda koor ee dhicisuubay ee ururka ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay la geli jirtay iyo kan waa aada buu kala fog yahay wuuna kala duwan yahay marxaladda iyo waqtiguna aada bay u kala fog yihiin waxaan ognahay in dalkan Itoobiya uu isbeddel ka dhacay isbeddelkaana ay sababtay in ay jabhadihii dowladda la dagaalamayay ama mucaaradka ku ahaa deganaa Eritrea oo dhan ay nabad ugu yeedhay liiska argixisada ay ka saartay dowladda Itoobiya dhankeega marka heshiisyadii hore uu ka duwan yahay waxaad moodaa almost in ay waxyaabo badan ay hadda heshiis ah uu jiro iyo isku soo dhawaansho jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo dowladda Itoobiya dhanka kalena waxaad arkaynaa in ay dadku aada ugu hanqaltaagayaan ama ay rajo badan ka muujinahayaan in mar uun wadahadal iyo nabad ay galaan dowladda Itoobiya jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya laakiinse waxa ilaa hadda ay dadku inta badan ka dursugayaan heshiis qalinka lagu duugo inkastoo ilaa hadda aanu bixin wax heshiis qalinka lagu duugay haddana waxaad moodaa aada in laisugu dhow yahay oo sida hore laisaga soo dhow yahay
waan gartay Itoobiya challengeska amaba waxyaabaha taxadiyaadka haystaa ma yara hadda doctor Abiy Axmed markuu xilka qabtay dhibaato dhinaca amnigaaba ka dhacaysay xuduudaha Soomaalida iyo Oromada kadib markii maamulkii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu meesha ka baxay waxaad moodaa in ay siday ahaataba ay qaboobeen iska hor imaadyadii haddase magaalada Addis Ababa waxaa laga soo sheegayaa in Oromadii iyo Amxaaradii ay ishayaan oo buuq uu ka taagan yahay meeshaas bal arrintaas adoo faahfaahintadana siinaya iyo khatarta ay ku keeni karto xasiloonida Itoobiya
wallaahi markaad eegto xidigiiladii iyo isbeddelkii xawliga ku socday uu ra-iisul wasaare Abiy uu waday waxaad moodaa in carqalado yaryar uu ka hor imanayaan oo aad moodo in ethnic conflict uu ka bilowday magaalada Addis Ababa iyo qaybo ka mid ah deegaanka Oromia waxaan ka warqabnay in jabhadaha Gimbot 7 oo Gimbot 7 jabhada la yiraahdo iyo jabhada OLF ay labaduba soo galeen dalka waxaa jiray soo dhaweyn loo sameynayay jabhadaha kala duwan jabhadii ugu dambeysay OLF Daawud Yebsa gudoomiyeegii markuu yimid Addis Ababa waxaa isku soo baxsameeyay ilaa 5 milyan dad gaaraya Oromo ah marka dhanka kalena waxay qolada Gimbot 7 waxay wadatay calamo oo ah calankii hore ee aad moodo kii Haile Selassie iyo kii Mirilik inay la soo baxeen carqalad iyo isku dhacyo cusubna ay arrintaasu ka timid ay Oromaduna aada calankaa u diidan yihiin ay leeyihin waa calankii nalagu qumaaday nalagu dhibaateeyey nalagu gumaystay ma rabna ma arki karno deegaan Oromiya leedahayna lagama taagi kara lagamana dhex mari karo marka dhalinyarta qeyro iyo niman kale oo ku dhexdhuumanahaya ayaad moodaa in ay shacabkii Oromada iyo Axmaaradu ay si isagoor yimaadeen dad aada u fara badanna ay deegaanka ugu dhow ee xagga Oromada magaalada caasimada Addis Ababa ee la yiraahdo Burayu inay dad aada u fara badan oo ilaa 4,000 ilaa 7,000 oo qof oo shacab ah oo Axmaara inay kasoo qaxeen deegaanada Oromiya ay u soo qaxayaan xagga magaalada Addis Ababa carqaladahaas oo dhan waxay noqon doontaa mid roonturo ku ah isbeddelka uu hormoodka ka yahay Dr. Abiy Axmed dadku waxay isleeyihiin inta badan isweydinahayaan een oromo ama video xilki ay muddo 100 sano ay sugayeen iyo dhibaatooyii macnaa haysatay oromiya markii laga dulqaaday een ahmarada sidoo kale in dadkii ay ku saxraameen ba een xurriyadda qowlki iyo xornimadii een uu dhigtaraabii hormoodka u yahay xisbigiisu ay isku dhacyo fara badan ay arintaas u keentay arqaladaasuna ay noqon karto mid arqalad ku noqoto isbeddelka hormoodka ee Dr. Abiy Ahmed
kaas waxaa xirsi Cabdulqaadir hore ugu tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo ku sugan dalka Mareykanka ayuu khadka telefoonka ugu warramayay
arrowsku bandhigaystayaal wali halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ay soo saareen sanadkii 2017-kii waxa ay ku sheegeen in shaqaalaha rayidka ee dowladda u diiwaan gashan ay tiradoodu gaarayso 5,571, kuwaas oo 48% ay darajadoodu tahay grade-ka A ee ah macnaheedu inuu dadkaas u haystaan shahaadooyin jaamacadeed waxaana ay warbixintu xustay in loo baahan yahay in shaqaalahaasi aqoontooda dib eegis lagu sameeyo haddaba iyadoo laga duulay arintaas ayaa macadka maamulka iyo maaraynta dawliga ee Soomaaliyeed waxa uu bilaabay inuu dhawaan qiimeyn ku sameeyo heerka tayo ee jaamacadaha dalka waxaana madaxa macadkaasi Maxamed Muqtar uu waramay wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoyste waxaana ugu horeyn ka waramaya iskuulka ama macadkooda
magacyaga waxa la yiraahdaa Somali Institute of Public Administration and Management oo u taagan macadka maamulka iyo maareynta waxaan ka shaqeynayaa waxa ugu muhiimsan arrimaha dawliga oo marka la leeyahay waa dawladda iyo hay'adaha ay la shaqeeyo sidaad ogtahay 2017-kii warbixin waxa jirtay soo saartay guddiga shaqaalaha rayidka waxay ku sheegay warbixintooda inay u diiwaan gashan yihiin 5,571 qof shaqaalaha dawladda ee rayidka 48% kamid ah oo ku dhawaad 50% inay yihiin grade A oo ah in ay ka soo qalin jibeen jaamacad laakiin marka la fiiriyo tayada jaamacadahaas ama marka la fiiriyo ardaydaas ka soo qalin jibisay waa arday aad u dadaashay wax soo bartay laakiin la dhihi karo waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo taas marka anagu ka duureyno in si qaranka Soomaaliyeed uu helo shaqaale karti leh dawladdu ay u hesho shaqaale karti leh waa inay jiraan jaamacado soo saara shaqaalaha rayidka taas ayaa keentay in aan dib u eegis ku sameeyno taa marka anagu ka duureyno ayaa waxaan fiirinay baahiyaha ka jiro waxaan noo soo baxday baahiyaha ka jiro in ay yihiin waxaan loo yaqaan curriculum-ka ama waxbarashadooda sidoo kale waxa su'aal ka taagan tahay qiimeynta lagu sameeyo sidoo kale waxay su'aal ka taagan tahay wada shaqeynta jaamacadaha ka dhexeeyo iyo sidoo kale markuu ardayga uu meel inta ka tago jaamacad kale uu wareegayo qaabka loo qiimeeyo rartigeeda ay taatay su'aal ayaa ka taagan marka arrimahaas ayaan jecelnahay inaan wax ka qabano ujeedada ay tahayna in aan soo saarno warbixin talabixin la tayeeyo la nidaamiyo waxbarashada heerka sare si loo helo shaqaale karti leh
qiimeynta aad ka sameysay jaamacadaha maxaa idinkaga soo baxay
runtii hadda qiimeynta aan sameeyno waxay ahayd mid horudhac oo ah inaan ogaano baahiyaha ka jira iyo qaabka ugu haboon ee wax loo qaban karo markaan aan fiirinay waxyaabaha hadda aan ku talinay waxaan ka sameeyno waxaan loo yaqaan policy brief ama ah warbixin kooban oo la talinay dawladda ah in la sameeyo commission ama guddi madax banaan ee dib u eegis ku sameeyo nidaamiya tayeynta iyo standardka waxbarashada sidoo kale waxa loo baahan yahay guddi ayagan ka shaqeeya tayeynta imtixaanka si loo helo in ardayda isku waqiiq ama qiimeyn guud loo wada helo oo mid qaran ah sidoo kale waxaan ku talinay in ay dawladda maalgelin ku sameeyso waxbarashada hadii aan fiirno budgetkii 2017-ka hadda yaalo miisaaniyadda guud waa 2.4 milyan markaad fiirso marka waxyaabaha loo yaqaan adeega bulshada ama social service-ka waxay la dhantahay 19 milyan ama 6.9 percentage ay tahay wad qiyaas karta oo isugu jirto waxbarashadii caafimaadkii adeegii xuquuqdii bani aadamka maana waxa soo dhan waa 6.9 marka fiiris marka inta ay ka noqon karto waxbarashada wad qiyaas karta inay aad u sii yartahay si marka wax loo qabto waxbarashada wax loo baahan yahay in maalgelin la sameeyo ee dawladda sameysay
waa tahay marka hadii aad eegteen jaamacadihii dalka gaar ahaan kuwii magaalada Muqdisho iga qubdhowda hooshaasi ma ku guda jiraan wax xiriir ah sama ka dhaxaya
runtii macnaha dadka waxbarashada ka shaqeeya dadaal badan ayaa ka muuqdo duruufo aad u adag ay ku soo shaqeeyeen waan ku amaanan yihiin waxa aad aan ka hadleyno waxay tahay sidee kor ugu qaadnaa sidee loo tagaa sidoo kale mar walba oo uu jiro ganacsi waxaa jiri kara inay ku dhex jiraan dad u baahan in ay macnaha loo caqli celiyo la toosiyo la nidaamiyo annaga waxaan ka hadleyno waa nidaaminta si tayada kor loogu qaado wadanka waa wadan soo kabanaya si uu marka loo helo dowlad karti leh iyo shaqaale karti leh waa in jaamacadaheena xataynteen aan kor u qaadnaa taana waxa lagu heli karaa in marka hore jaamacadaha ay soo saaraan dad aqoon leh
ugu dambeyntii maxamed muqtaar hadii aad u kurgasheen howlaha waxbarasho ee jaamacadaha ma ogaateen qaabka taya ahaan loo kala saari karo sideese loo xakameyn karaa jaamacadahan cusub ee soo kordhaya
waxa lagu xakameyn karaa waxay tahay in la sameeyo waxaan loo yaqaan national standard of universities macnaha ay ku noqon karaan waa in la sameeyo heer jaamacadeed maana jaamacad ayaa noqon kara marka la qeexo oo la baafiyo oo la yiraahdo cid alaale cidii jaamacad noqonaysa waa inay la kulanta nooca marka la yiraahdo ayay waxay kalifaysaa jaamacadaha jiro ama inay inta isu tagaan ay isku biiraan ay noqdaan hal jaamacado weyn ama inay ay yiraahdaan okay nooma shaqeynayso jaamacad ma noqon karno macnaha kadibna ay la xiro soo marka kala saaritaankaas waxaa asal u ah in la sameeyo waqiyadii ama albeeg lagu cabirayay la yiraahdo cid alaale cidii jaamacad noqonaysa waa nooca inay la kulanto taana macnaha waa regulationska ama macnaha waxaan leeyahay nidaaminta waxbarashada ee hadda dowladda federaalka ay wado waxaan maamulan laftigeeda wasaaradda waxbarashada oo hawshaas hadda wada in la sameeyo waqiyad ama miisaani ama standard loo sameeyo yaa noqon kara jaamacad sidoo kale waxa amaan mudan daladaha jaamacadaha ilayn laftigooda waxay bilaabeen inay inta wada kulmaan wada fadhiistaan ay ku heshiiyaan inay dhahaan hay'adda jaamacad noqonaysa ama xarunta jaamacad noqonaysa waa inay yeelata standardka noocaasa markaad fiiriso dhanka dowladda dadaal ayaa ka socda oo wasaaradda waxbarashada ay hoggaamineyso sidii loogu heli lahaa standard lagu midaysan yahay laysku waafaqsan yahay
kaasina waxa uu ahaa maxamed muqtaar oo madax u ah macadka maamulka iyo maaraynta dowliga ee soomaaliya waxa uu u warramayey wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba gobolka albeerto ah deegaanka labaad ee soomaalida ugu badan kanada ay ku nool yihiin ayaa dhaqaalihiisa oo ku tiirsan wax soo saarka shidaalka uu hoos u dhacay muddaha tan laba sano iyo bar laga joogo soomaali badan oo xoogsiga shidaalka iyo ganacsiga la xiriira dhaqaalaha ka samayn jiray ayaa dib ugu noqday gobolladii ay markii hore ka yimaadeen ee ontario iyo british columbia haddaba maxaa iska bedelay xaalka dhaqaalaha gobolkaas iyo soomaalida ku nool maxamed cabdullaahi ismaaciil waa mid ka mid a milkiilayaasha shirkadda cartan safety oo saldhiggeedu yahay magaalada edmonton isagoo u warramayay wariyahana cabdulla jaamac ayuu marka hore wuxuu sharxayaa nooca ganacsi iyo marxaladaha labada xilli ee kala duwan
aad iyo aad uad umahadsantahay jaamac ganacsiga iyagu maadaama aan ku noolnahay gobolka albeerta ee galbeedka kanada magaaladiisa edmonton waxaan bilownay bartamihii 2013 waxaanu ku beeskaraysnaa waxa loo yaqaano tobabarka ama traininka bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka kanada siiba gobolka albeerta si ay u helaan maaragtay tigidho ama waxa loo yaqaano safety certifications taasaa markaa keentay in maaragtay aanu bilowno 2013
marka waxaad dadka soomaalida ka caawin jirteen inay helaan waraaqaha cadeynta ama muujinaya inay haystaan aqoonsiga inay soo barteen xirfadihii ay kaga shaqeyn lahaayeen dhinaca nabadgelyada ama is-ilaalinta shaqada oo si nabada inay shaqadooda kusoo dhammaystaan
ha siiba tusaale ahaan maadaama gobolkan dhaqaalaha ugu weyn uu kusoo galo waxa loo yaqaano energyga ama shidaalka a oilka ee gaaska shaqooyinka badankii soomaalidu ay qabatana waxay hoos yimaadaan maaragtay oilka marka taas waa saad u sheegtay ayaa sababtay in ay kambaniyadu u baahdaan ciddii u shaqeynaysa inay marka hore ay haystaan aqoonsi qeybta safetyga ama badbaadada ah
waayahay maxamed dhaqaalihii hoos ayuu u dhacay laba sano iyo barko hor isbeddel baa yimid. Hadda ganacsigaagi maxaa iska bedelay?
Walaal, runtii ganacsiga mar walba waxaa saameyn u keena waa qaabka dhaqaalaha maragtay u jiro, maadaama dhaqaalaha ugu weyn sidan hore u sheegnay aad dirta waxaa shidaalka. Shidaalkiina sidan aad sheegtayba uu hoos u dhacay sanadihii lasoo dhaafay bilaabo 2014-kii, wixii ka dambeeyey oo runtii ah arrinta ku saabsan caalamka shidaalkiisu meeshu marayo. Taasina runtii waxay sababtay Alberta laftirkeeda inuu caqabado badan soo gaaraan. Hase yeeshee, waxaad moodaa sanadkii 2015-ka dhammaadkiisii ilaa iyo bilowgii 2017-kii oo ah sanadkii hore, in shaqooyinku aad u yaraayeen. Laakiin markii la soo gaaray bishii 2010-aad ama bishii December sanadkii hore 2017-kii ilaa hadda, waxaad moodaa shaqooyinku inay soo kabayaan weli, laakiin lama joogo xilligii in odhan karo in dhaqaalaha Alberta aad buu fiican yahay.
Waxaad nooga warantaa Soomaali badan ayaa markii hore gobollo kale Ontario iyo BC oo iyagu galbeedka iyo bariga dalka kala ah kasoo hayaantay si ay gobolkan uga xoogsadaan. Dadka badan ayaad caawinayseen marka laga tago dadka Kanada ku cusubna, kuwaas ayay ahaayeen shaqooyinka aad ku toosinayseen. Hadda dad badan ayaa noqday markii ay ganacsigu uu dad badan ayaa noqday markii uu dhaqaaluhu hoos u dhacay. Hadda ma bilowdeen Soomaalidu inay kusoo noqdaan si ay uga shaqeystaan meeshaas, mise weli sidii ayay u maqan yihiin?
Wallaahi, runtii anu sanadkan safaro badan baan ku qaatay gobolka BC oo saas sheegtay, oo Soomaali badan ka imi jirtay, iyo gobolka Ontario oo hadda wiil ka hor aan kasoo laabtay. Waxaad moodaa in dadku wixii ka dambeeyey 2016-kii Soomaali badan oo 10 sano lasoo dhaafay halkan timid gobolkan aan shaqo soo raadsatay inay dib ugu laabteen siiba labada gobol iyo gobolka madaxaan oran karo gobolka Manitoba. Taasi way jirtaa. Laakiin waxaad moodaa weli Soomaalidu maadaama aan iska figuraan nahay in dadku hadda markay maqlaan in maaragtay shaqooyin meel ka furmaan inay dib haddana usoo laabtaan. Laakiin dadku badankii waxaad oran kartaa 50% gadaal bay u laabteen ama dibay goboladooda ugu noqdeen 2 sano soo dhaafay.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdillaahi Ismaaciil oo mid ka mid ah milkiilayaasha shirkadda Artan Safety oo saldhigeedu yahay magaalada Edmonton ee dalka Canada. Waxa uu warramay wariyeena Jaamac Bulle Jaamac.
Waa tahay Maxamed, oo haddana waxaan soo gaarnay xilligii aanu dhegeystayaasheena u jalaacnahay dhankii ciyaaraha. Mascade ayaa inoo la diyaara.
kulanti waxaanu wareegsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa xilli ciyaareedkiisu 2018-2019 uu furmay, waxaana la ciyaaray gurubyada A, B, C iyo D oo ay kooxo adag oo qaaraddaasi ka tirsan isku food saareen. Gurubyada B iyo C oo dabcan la tilmaamayay inay yihiin labada gurub ee ugu adag marka laysu geeyo gabi ahaanba gurubyada kooxahan loo qeybiyey, ayaa gruubka C waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Red Star Belgrade, waxaana labadaasi kooxood ay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolala layskama dhalin. hase ahaatee, kulankii malaha ugu xiisaha badnaa amaba ugu adkaa gurubyadan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Paris Saint Germain. waxaa labadan kooxood ay ku kulmeen gegida Anfield ee magaalada Liverpool. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 2 gool la hormartay, hase ahaatee waa la bareejiyey oo 2 goolna waa laga daba keenay. sidaasi ciyaartu markay maraysay, islamarkaasina daqiiqadihii ciyaarta lagu daray ay wax yar uun ka dhiman yihiin, ayaa ciyaaryahan Firmino oo ciyaarihii horyaalka dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay dhaawac cishay uu soo gaaray ayaa ciyaarta dib laga soo geliyey, islamarkaasina waxa uu shabaqa la helay gool. sidaas ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool gruubkaasi iyada hogaaminaysa oo 3 dhibcood ayay jeebka ku shubatay. gruubka Bina waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Tottenham Hotspur oo dabcan ah 2 kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaarada Yurub. labadan kooxood ayaa iyana waxay ku kala baxeen 2-1 oo guusha waxay raacday kooxda kubadda cagta Inter Milan. walow kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyadu goolka la hortimid, haddana waa laga daba keenay oo la bareejiyey, islamarkaasina goolkii guusha laga dhaliyey. sidaasina saddex dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Asaatee garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo ku dhawaad 100,000 oo taageerayaal u badan reer Barcelona ay soo buuxiyeen ayaa waxa isku difirdiyay kooxda kubadda cagta Barcelona iyo PSV Eindhoven. Ciyaartan ayaa waxa wadara dhigay ciyaaryahan Lionel Messi oo ciyaarta kooxdu waxay ku badisay 4 gool iyo waxba 4taasina 3 kamid ah. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa saxay halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Ousmane Dembele. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa ku dhaafuray golasha gool Bolusion aha oo bannaanka kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven United shooteeda loo dhigay, isla markaasina si qurux badan ayuu ciyaaryahan ku shabaqay.
Messi has the ball where he likes it. He's got the ball where he absolutely loves it. In the back of the opponent's net. It's a glorious free kick.
Yani Lionel Messi ayaa ciyaarti koowaad ee group ka bii ciyaaro waxa uu sidaasi ku hoggaaminaya horyaalka qarada Yurub kooxooda 3 gool oo isaga ayaa 3 gool kaliye dhaliyay. Sidaasina 3 dhibcood ayay kooxdiisa Barcelona ku hoggaaminaysa group ka bii. Inter Milan ayaa isku dhibcay yihiin laakiin goolal ayaa laga sareeyay group ka ee. Waxa iska hor yimid kooxaha kubadda cagta Club Brugge Borussia Dortmund hal iyo Borussia Dortmund ayaa ku badisay Monaco gurigeeda ayaa lagu dharbaaxay. Atletico Madrid ayaa 2-1 ka gabadisay group ka D-na waxaa isku qabsaday Galatasaray iyo Lokomotiv Moscow. Sidaasina waxaa laga gabadiyay kooxda Lokomotiv Moscow oo 3 gool iyo waxba ayaa Galatasaray guusha ku raacday. Schalke iyo Bortana bareej hal iyo hal ah ayay ku kala baxeen. Maanta kulamada adag ayaa la isku soo noqonayaa oo kooxaha qaaradaasi grupyada E F G E H ayaa kulmaya. Ajax ayaa ka athenay soo dhaweynaysa Benfica na Bayern Munich ayaa u imaneysa Shakhtar Donetsk. Ukraine waxay kula ciyaareysaa Hoffenheim halka Manchester City na Lyon ay Etihad Stadium ku soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa magaalada Madrid. Garoonka Bernabeu Roma iyo Aidan Zeko soo dhaweynaysa halka Victoria Plzeň ay CSKA Moscow gurigeeda kula ciyaareyso. Gruupka ee ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa koobka kooxaha qaarada Yurub markii ugu horeysay u safanaya kooxda kubadda cagta ee Juventus Valencia ayay kula kulmayaan waddanka Spain. Uu soo guriyay noqday ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo horyaalkii waddankaasi Spain uu golasha ka dhalin jiray. Koox ka mid ah ayuu la kulmayaa Young Boysna ayay ku soo dhaweynaysaa gurigeeda Manchester United. La arki doonaa labada kooxood iyo sida ay ku kala baxaan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan kulan dambe oo Mascaad Cabdi Sida iyo Nabadgelyo.
Aad iyo aad umaatay Maxamed Mascaad oo la socodsiiyay xubintaasi ciyaaraha. Tan dhinacii heesaha waa heestii doqoreed dabkaaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samtar. Sasi doqon iyo fanaanka Xasan Aadan Samtar ayaa nabiga tagayna intaanu maanta mar kale dib u kulmayno. Aniga Maxamed Cabdi Jaamac Bulle Jaamac Jaamac Farasle iyo Bashiir Abi Karoon la sidaas iyo subax wanaagsan.
هذه.